прадмет пад назвай «Усясветная мастацкая культура». За тыдзень до новага навучальнага году пра гэта да іншы Міхась Скобла гутарыцца старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Спадар Алесі, да пачатку новага навучальнага году застаўся тыдзень. Па ўсёй краіне адмысловыя камісіі наведаліся ў школы і прызналі іх стан добрым ці здавальняючым. Скажыце, а ў якім стане знаходзіцца ў нас беларускамоўнае навучанне? Колькі ў Беларусі беларускіх школаў засталося? Хацелася б пачуць нейкія канкрэтныя лічбы.
Цяпер такая сітуацыя. Цяпер наогул у класах з беларускай мовай навучання, ва ўсіх класах, пачынаючы з 1 па 11 клас, навучаецца 20,9% дзяцей.
Калі параўнаць з бліжэйшымі гадамі, скажам, 2 гады назад, год назад, якія лічбы былі? Якая тут дынаміка?
А дынаміка такая, скажам, 3-4 год навучання 24,8%. Затым было 23,8%, бачыце, на 1%. Затым 23,3%. 21,5 і сёння 20,9. Адным словам, недзе на 1% кожны год змяншаецца дзяцей, якія навучаюцца. Выходзіць, што недзе праз 20 гадоў у Беларусі зусім не будзе дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску. Ну, гэта, бачыце, зусім вельмі умоўна. Але, безумоўна, гэтага дапусціць нельга.
Вядома, такая змрочная перспектыва атрымалася. Спадар Алесь, адзін з чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, у прыватнай гутарцы са мной пажартаваў. Да не перажывайце вы так за беларускія школы. Чым больш мы прыцясняем беларускамоўнае навучанне, тым больш абітурыентаў на ўступных іспытах здае тэсты па беларуску. Такі вось жарт. А што вы на гэты конт скажаце?
З аднаго боку, і сапраўды так адбываецца. Абітурыенты выбіраюць найчасцей беларускую мову, і гэта лічба трошкі нават узрастае. Гісторыі Беларусі па-беларуску яны адказваюць, і наогул іншы тэсты на беларускай мове. Сапраўды такая тэндэнцыя ёсць.
А чым вы гэта вытлумачваеце?
Вытлумачваю тым, магчыма, што, ну, па-першае, яшчэ застаўся вось той запас дзяцей, якія прыйшлі ў школы з беларускай мовай навучання. Яны яшчэ вось цяпер едзены ў 10-х класах, у 11-х класах гэтыя дзеці. Яны яшчэ дыхалі свежым гэтым паветрам волі недзе 10 гадоў таму назад. Вось гэта ў іх засталося. Па тому, то безумовно, жарт такі сапраўды цинічны. Лепш би було, міністерство займалося своїми функціями. Виховувало громадян, сапраўднай Беларусі, а не громадян нейкої іншої країни.
Спадар Алесь, ось один сумний факт, але не випадає його не згадати. Щолето упершиню за многі гады при поступленні на філіалагічний факультет БДУ зусім не було конкурсу. Ледве набралася потребна кількість студентів. Гэта значить, що професія наставника стала, як ніколі, непрестижною. Причому не тільки наставника білоруської мови і літератури, але і російської мови і літератури. Що нас чекає при таким розкладі справов?
Так, сапраўды, в гэтым годзе конкурси були вельми малі, на жаль. У 11 вышэйшых навчальних установах був недобор по многих, десятки спеціальностей навіть. На філологічне зрозуміло. А тож недобор був, скажем, на історію, недобор був на англійську мову і многі інші спеціальності. Я вже не говорю там математику, фізика, так само недобор. І тут був. Становиться професія педагога непрестижною. Ну, по-перше, зарплати то малые. На наставнику весь час економять. Это одно. А другое, перед гэтым було заявлено, що годин буде менш у школах. Айчинної сусвітної мастацької культури такого предмета зусім не буде. Але як не дивно, набор ведеться. Дисципліни не буде, а набор ёсць.
Почекайте, нечто я зусім не розумію. З нового навчального году, со школьного раскладу, зник такий предмет, як сусветная мастацкая культура. А ви кажете, що набор відбувся?
Так, набор відбувся. В педагогічному університеті і в інших ВНУ набор на спеціальність айчинна сусветная мастацкая культура відбувся. Справа тим, що ось хутка у нас будуть занятки у педагогічному університеті, де і усюди. І нам треба буде направляти на практику у школи студентів, інструментів, які повинні будуть неколі спеціалістами по сучасній чинно-мистецькій культурі. Як нам направляти на практику? Куди направляти? По плану учебному гэта ёсць, а предмета такого нема. До речі, от з этой реформой, псевдореформой, узникло столькі много питанняў, розных проблем, что наставництво Беларуси схопится за голову с 1 вересня, починаючи с 1 вересня. Там вельми много невырешенных питанняў, вельми много, в связи с этой реформой.
На хвалях Радио Свобода передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Міхась Скобло гутарыць з рэдактарам тыднёвіка «Наша Нева» Андрэем Скурком.
Спадар Алесь, яшчэ адна нованароджаная тэндэнцыя ў сферы адукацыі. У беларускамоўных школах пачалі з'яўляцца расейскамоўныя класы. Ці маеце вы тут некую дакладную інфармацыю?
Так, сапраўды існуе такая тэндэнцыя. Скажам, існуе беларускамоўная установа. Але, так як здарылася ў мінулым годзе ў горадзе Глыбокам, сярэдняя школа нумар 2 з беларускай мовы навучання, і нечакана хочацца чыноўнікам, каб все такі набралі хаця б адзін клас і рускі. Калі гэта адбылося, то ўсё праз некаторы час школа поўнасцю пераводзіцца на рускамоўны рэжым. І ў Мінску такія школы ёсць, 190-я школа была беларускамоўнай, адзін клас, затым і другі клас, і трэці, і пашло, і пашло. Вось затым мы змагаемся.
Такім чынам гэта робіцца дзеля таго, каб праз колькі гадоў усю школу перавесці на расейскую мову.
Так, так, так.
Спадар Алесь, рыхтую Учыся да сённяшняй перадачы, я са здзіўленнем даведаўся, што ў Беларусі, аказваецца, прынятая пастанова Міністэрства адукацыі ад 27 жніўня 2002 году, якою зацверджаная адмысловая праграма мераў, цытую, па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. Аказваецца, 6 гадоў ужо дзейнічае праграма падтрымкі роднай мовы. Ці не дзейнічае?
Так, зразумела, яна не дзейнічае, але такая праграма ёсць. І яе ніхто не адмяняў. Дарэчы, яна была прынята пры міністру Стражавым. Мы яе маем на руках. Калі б яна выконвалася, на самай справе, все, што там напісана, то ўжо, можа, нават цяпер бы большасць школ у Беларусі былі б беларускамоўнымі. Яна, дарэчы, не дрэнная. Але яна не выконваецца.
От мне не зразумела, ўсё ж такі, сістэма адукацыі – гэта сістэма. Там дзейнічаюць циркуляры, дзейнічаюць распараджэнні. Ёсць дакумент праграма. Каб яе не выконваць, павінны быць некі іншы дакумент. Ці ёсць некія контрпраграмы, якія дазваляюць не выконваць гэтую праграму па падтрымцы беларускай мовы?
Магчыма, нават і ёсць, таму што ствараюцца новыя законы. У нас наогул розныя законы, яны вельмі непэўныя. Іх можна па-рознаму трактаваць. І паэтому чыноўнікі так і робяць. Робяць школу нашу ўсё-такі рускай.
Дзякуй, спадар Алесь. Ад нядаўняга часу ў беларускіх школах дзейнічае яшчэ один дозвол на заборону, скажем так. Дозволено выкладать историю Беларуси по-российску. Причем история Беларуси будет вывучаться разом с историей царства Урарту. Это называется интегрованный курс истории. Ситуацию, якая склалася, я попросил прокомментовать наставника истории Давид Городоцкой средней школы Виктора Вабішчевича. Он с нами на телефонной связи с Давид Городку.
И наставники, и вучни ставятся первоважно адмовно. Да, загаду фактично перевести навучание по-российску, потому что мы отримовываем подручники на русской мове, и мы просто обязаны выкладывать уже по-российску. Это удар и по истории Беларуси, и в первую чергу, коли брать с пункту погляду той самой державной идеологии, удар и по той идеологии, и удар по белорусской державности. Все не привыкли, что историю Беларуси, своего края, мы выучаем все-таки по-белоруску. И термины, мы привыкли говорить сойм, як писать у тестах, коли для тестования, писать уже на российский манер, и все-таки писать вальный сойм, и так там много нюансов возникает, про якія никто, по-моему, не думает.
Спадар Виктор, а як удается интегровать историю Беларуси, скажем, у историю Китаю, чи наоборот? Як вы тут збираетеся выходить со становища?
Ведаете, покуль что на счастье история Беларуси застается покуль что особным предметом, мы ставим две отзнаки, мабуть, это дякуючи тому, что есть все-таки экзамен державный по истории Беларуси. Мы ставим две отзнаки, але то, что зроблено, починаючи с этого года, что два предмета записаны одним радком, и мы последовательно выучаем, спочатку всеогульная история, а потом идет история Беларуси, и отримывается, ну, для наставника с выставлением отзнаки, зусім такая безглуздица. Я думаю, что наше родное министерство само проспорит пару годов заважить, что все-таки это не то, что треба, и затиша нормально, и так, как и было ранее. История Беларуси одна година, сусветная история одна година. Я думаю, что у Беларуси знойдутся силы некие, которые зразумеют все-таки, что нашей краине потребна история Беларуси.
Дякую спадару Віктору Лабішчевічу, які быў з намі на тэлефоннай сувязі з Давыдгарадка, а мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам. Спадар Алесь, мы ўжо згадалі, што з гэтага навучальнага году са школьнага раскладу урокаў знік гэткі прадмет як сусветная мастацкая культура. Хоць, як вы сказалі, працягваецца набор студэнтаў, толькі невядома, што яны будуць выкладаць, калі закончаць свае універсітэты і інстытуты. Як вы лічыце, ці гэтак ужо ён быў патрэбен, гэткі прадмет, сусветная мастацкая культура, у звычайнай шараговай сярэдняй школе?
Патрэбна, таму што, паглядзіце, у розных краінах гэты прадмет прысутнічае. Да вазьміце Расію. У Расіі ён ёсць гэты прадмет. Наша кіраўніцтва заявляе, што будзем інтэгравацца, ці што там, браць нейкі прыклад з Расіі, ўсё. У Расіі ёсць гэты прадмет, а ў нас няма.
Невясёлая ў нас гутарка атрымалася напярэдадні 1 верасня, дык зых ходячы з усяго вышэй сказанага, напярэдадні новага навучальнага году мы павінны настаўнікаў віншаваць ці ім спачуваць?
Безумоўна, спачуваць. Ды я адчуваю, што яны гэта самі вось хутка ўжо адчуюць. Бо от той, што прынімалася 11 гадоў, так усе эмацыянальна, і бацькі ўздыхнулі, во, менш дзеці будуць у школу хадзіць і так далей. Але што мы згубім? Што дзеці згубяць? У нас адукацыя ў Беларусі, магчыма, была і недрэнная. А цяпер мы будем отставать от інших краін свету. Дарэчы, Россия заявила, что недзе ў 10-м годзе яны полностью перейдуць на гэты балонскі процес. Стандарты 12 гадоў. Гэта нават і ў китайцаў, і ў інших краін. Уже цяпер все пераходзяць на 12 гадоў. Все пераходзяць, а мы, наадварот, опускаемся все ніжэй, ніжэй у бездань.
У вольнай студыі госцем Міхася Скоблы быў старшыня грамадскага аб'яднання таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Напярэдадні новага навучальнага году у сераду 27 жніўня о 13 гадзіне па мінскім часе адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Уладзімірам Коласам, кіраўніком нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Задаць пытанні можна на сайце свабода.орг.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не праспіце ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.